Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Во денешниот билтен, Нов Јужен Велс лансира апликација за известување за луѓето со позитивен резултат од брзиот антигенски тест. Доаѓаат уште вакцини за децата, велат од владата. И мандатарот Димитар Ковачевски го достави предлогот за нови министри и новата програма за работа на владата на Македонија. Следуваат вестите на SPS, јас сум Маргарита Василева. Нов Јужен Велс го лансираше својот систем за регистрирање брзи антигенски тестови на апликацијата за услуги New South Wales Service App. Луѓето кои добиваат позитивен резултат од брз антигенски тест мора да го пријават користејќи апликацијата, која се пушти во употреба во 9 часот утринава. Државниот премиер Доминик Пероте вели дека луѓето мора да го пријават секој позитивен резултат што го имале од 1 јануари. Тој вели дека апликацијата е лесна за употреба.
Simple questions in terms of registering your details. If you are registering a positive test for yourself or for someone else, those details need to be provided. And importantly, also the provision of information in relation to whether you have any underlying health conditions.
Луѓето кои нема да пријават позитивен резултат може да бидат казнети со $1000. Господинот Пероте вели дека разговарал со полицискиот комесар и тие се согласили дека ова ќе биде спроведено од полицијата од 19 јануари. Повеќе дози од вакцините против COVID треба да станат достапни за вакцинација на деца подоцна оваа недела. Родителите пријавуваат потешкоти во наоѓањето термини за вакцини за нивните деца откако вакцинирањето започна во понеделникот. Федералната влада ги извести лекарите дека повеќе од 1 милион вакцини треба да бидат испорачани во наредните денови. Кралскиот австралиски коледж за општи лекари бара од родителите да бидат трпеливи. Нов Јужен Велс забележа своите најлоши бројки досега за време на пандемијата. 21 лице почина од COVID-19 во последните 24 часа. Сега има 2242 лица во болница, а 175 се на оделенијата за интензивна нега. Регистрирани се вкупно 34759 нови инфекции. Во меѓувреме во Викторија исто така имаше 21 смртен случај со 946 лица во болница. Викторија забележа 40127 нови случаи. Водечки експерт за заразни болести вели дека луѓето кои биле вакцинирани не треба да се грижат ако се заразат со варијантата на COVID Омикрон. Омикрон се покажува како особено заразен, па дури и луѓето кои биле двојно вакцинирани можат да бидат заразени, иако со многу поблаги симптоми на болеста. Професорот Пете Колиньон вели дека ако луѓето се вакцинирани, повеќето не треба да бидат премногу загрижени. Тој за Канало 9 изјави дека може би има некои предности, но само ако веќе сте вакцинирани.
Infections, if you have a natural infection, you tend to do better than if you get a vaccine. Now, I wouldn't recommend that, particularly if you're not vaccinated. Mm. But some evidence, based on Delta, admittedly, that if you've had two shots of vaccine and get a natural infection, you have higher antibody levels than you get with a booster. So I would think, providing you're vaccinated, and if you're unlucky enough to get Omicron, you are likely to have longer lasting immunity even than with a booster.
Шумскиот пожар што гори во југозападниот дел на Западна Австралија останува надвор од контрола. На луѓето во населеното место Eagle Bay им беше кажано дека сега е предоцна да ги напуштат своите домови, а итно предупредување е исто така на место за делови од Naturalist и Dunsborough. Контролорот на инциденти Блейк Мо за радио 6PR изјави дека причината за пожарот се уште е нејасна, но не е исклучена можноста за подметнување пожар.
The point of ignition is still within the active fire area, so crews are working to make the area safe, and as soon as that area has been made safe, police arson will be doing a full investigation of the incident area.
Мандатарот Димитар Ковачевски на спикерот Талат Џафери му ги достави предлогот за нови министри и новата програма за работа на владата. Владата останува посветена на стратегиските цели, евроатлантските интеграции и полноправното членство во Европската унија, рече Ковачевски. Во првите три месеци новата влада ќе биде фокусирана на справување со енергетската криза. Работата ќе биде посветена и на зајакнувањето на животниот стандард на граѓаните, истакна Ковачевски. Во предлогот за новиот кабинет речиси 70 од министрите се нови. Председателот на Собранието Талат Џафери седницата за избор на новиот состав на владата ќе свика в сабота на 15 јануари. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски во изјава за Дојче Веле за предлог составот на владата вели дека во неа се наоѓаат истите ликови чии политики беа поразени на последните локални избори, но и ликови кои што воопшто не се впечатливи. Тој додава дека на овие позиции се дојдени како чувари на зајавизмот и слепи послушници. Уште еден пресврт во визната сага на Джокович. Се поставуваат прашања сега за тоа дали светскиот тениски рекет број 1 лажел на формуларот за влез на границата две недели пред да полета за Австралија. Министерот за имиграција Алекс Хок се уште размислува дали да ја искористи својата мојк за повторно да му ја откаже визата на Джокович. Судските документи откриваат дека тенисерот штеклирал поле на неговиот формулар за декларација за патување, во кое пишува дека не патувал и не планира да патува во 14 дена пред неговиот лет за Австралија. Сепак, една тениска академија во Шпанија постави видео на социјалните мрежи на кои се гледа дека Джокович тренира таму пред турнирот Australian Open. Минатата ноќ портпарол на граничните сили изјави за SPS дека сега е применливо барање патниците да поднесат изјава во која ја утврдуваат својата историја на патување за 14 дена пред нивниот закажан лет. Давањето лажни или погрешни информации може да доведе до откажување на визата. Во меѓувреме, колегата тенисер Ник Киргиос изјави за социјалните мрежи дека случајот го прави да се срами што е австралиски спортист. Тој вели дека владата лошо се справила со случајот и дел од вината ја префрла на медиумите.
I feel quite embarrassed as an Australian athlete that's seen what this guy has done. For us and for the sport, I just don't think it's right how we're handling it, but the media loves to do that, loves to divide.
Маш и жена се обвинети за убиство и тортура на 8-годишно девојче во Квинсленд. Девојчето беше пронајдено мртво во саботата попладне во дом во Рейнджвил, Тувумба, на југоистокот на државата. Детективите вчера уапсија 50-годишен маш и 46-годишна жена кои и биле познати на девојката. Тие се обвинети по една точка за убиство, тортура и необезбедување на необходните животни потреби. Тинеџер почина откако беше пробуден во инцидент во Карионг, во близина на Госфорд, во регионот на Сентрал Коуст во Норт Јужен Велс. Полицијата соопшти дека 13-годишното момче било прободено со нож во стомакот и со хеликоптер бил пренесен во болницата Госфорд во критична состојба. Лекарите не успеале да му го спасат животот. Уапсено е уште едно 13-годишно момче. Обединетите нации го осудуваат лансирањето на севернокорејската балистичка ракета. Јужна Кореја и Јапонија во вторникот забележаа лансирање на ракетата во источното море на Северна Кореја. Северна Кореја продолжува да ја демонстрира својата воена мојк за време на самонаметнатото пандемиско заклучување и застојот во нуклеарните разговори со Соединетите држави. Северна Кореја досега не го коментираше тестот, но портпаролот на Обединетите нации Стефан Дујерич вели дека генералниот секретар Антонио Гутереш е крајно загрижен.
We've obviously seen this launch. We're very concerned. The Secretary General is very concerned by this latest development and reiterates his call on the leadership in the DPRK to comply fully with its international obligations under all relevant Security Council resolutions and to resume talks with the other parties concerned about the situation on the Korean Peninsula.
Цените за изнајмување се зголемија низ Австралија поради малиот број на нови имоти регистрирани во декември 2021 година. Извештајот за изнајмување PropTrack од јануари 2022 година открива дека цените на неделното изнајмување се зголемиле за 4,7% во последните 3 месеци од 2021 година, достигнувајќи национален просек од $450. Регионалните предели на Австралија се најмногу погодени поради што цените за изнајмување се веќе 5% повисоки во последниот квартал и 10,5% повисоки секоја година. Британскиот тенисер и поранешен светски рекет број 1 Анди Мари ја постигна својата прва победа оваа година, поминувајќи во второто коло на тенискиот турнир Сидни Тенис Класик. Петкратниот финалист на турнирот Australian Open вели дека цврсто се насочува кон победа во Мелбурн. Во меѓувреме, Мари исто така го повика Новак Джокович да ги расчисти прашањата околу неговите движења во деновите по позитивниот тест за COVID-19. И од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, за 0,71 американски долар и за 38,74 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 53,96 македонски денари, а еврото за 61,13 македонски денари. И временската прогноза за 13 јануари за Перт делумно облачно 28, Аделајд делумно облачно 26 степени, Мелбурн спарно со услови за можна бура до 31, Хобарт облачно 23, Камбера делумно облачно 26, Сиднеј повремен дожд 28, во Брисбен делумно облачно до 29 степени, а за Дарвин слаб повремен дожд и можна бура 31, Алис Спрингс сончево 41 степен. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.